qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Pentagonning AQSh Meksika chegarasida devor qurilishini moliyalashtirish loyihalarini bekor qildi. Bu haqda Pentagon vakili Jamal Brownga asoslanib xabar berilgan. Prezidentning chegara devorini qurish uchun mablag' ajratishni to'xtatish to'g'risidagi farmoniga binoan mablag'lar endi devor qurilishga yo'naltirilmaydi, dedi Brown. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu loyihadan chiqarilgan mablag' atrof-muhitga, shuningdek, harbiy xizmatchilarning farzandlar uchun maktablarni moliyalashtirishga va chet ellarda harbiy obyektlarni qurishga sarflanadi. Bugun Mudofaa vazirligi ajratilgan mablag'lardan foydalangan barcha devor loyihalarini bekor qilishni boshlaydi va talab qilinmagan harbiy qurilish mablag'larini qonun hujjatlariga muvofiq o'z maqsadlariga qaytarish uchun choralar ko'radi, deb qo'shimcha qilgan Brown. Jo Bayden ushbu qarori e'lon qilingandan keyin Kongressda respublikachilar tomonidan qattiq tanqid qilingan. Ma'lumot o'rnida AQShning Meksika bilan chegara hududida devor qurilishi mamlakatning 45-chi prezidenti Donald Trampning asosiy ishlaridan biri edi. U 2019 yilning fevralida mamlakatning janubiy qismida favqulodda holat joriy qilinishi, so'ngra devor qurilishi uchun Pentagon fondidan 2,5 milliard dollar miqdorida summa ajratilishiga erishgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.